Hementxe ari gara Euskal Herria irratian zuzenean eta gurekin zizurko talde feministako bi kide izanen ditugu solaskide datozen minutuotan. Ana Gurpegi, egunon.
Egunon, bai.
Eta Marta Molinero, egunon.
Egunon.
Zer modu zaudete?
Ba, ongi, ongi.
Lanpetutak.
Bai.
Jai aurretik beti.
Hori da, hain zuzen ere, ba, zerbait oso potentea ari zarete prestatzen helduden larun bat honetarako. Zizurren, hemen ikusi dugu kartela eta hortxe, dinamita feminista, gu gara jaia, hori ikus dezakegu, beraz, ez prestatzen ari zarete, zerbait lehergarria edo ze izanen da, zehazki?
Bai, ba, bueno, programa nahiko potentea aurkeztu nahi genuen, jaien aurreko hori astebururako. Izan ere, ba, bueno, azken urteotan kolektibo ezberdinok parte hartzen dugu erasoen aurkako protokoloa zehazten eta sortzen eta azken bolan, ba, bueno, prentxaurreko soil batean aurkeztu izan dugu, baina, bueno, aurten indar erakustaldi moduan, ba, egun, bueno, arratsaldeko egitaraua nahi genuen prestatu, eta hori izanen da larun batean izanen duguna zizurren.
Beraz, hau zer da, zera dizete prestatzen protokolo zabal bat, hainbat talderen eta kolektiboren artean, ez da, hain zuzen ere, aurre hartzeko kontuari eta horretan saiatzeko.
Bai, hori da, normalean, hori zizur nagusiko kolektibo desberdinek, eraso matxisten aurkako protokoloa prestatzen dugu hilabete luzeko prestaketa batean. Eta, bueno, normalean egiten ditugu nolabait hiru zati, ezta, protokoloak ditu alde batetik sentsibilizazio kanpaina, hainbat lelorekin ba osatzen duguna, aurtengoak dira gidoia apur dezagun eta gurea da jaia. Gero beste aldetik erantzun soziala, ez, ba zerbait gertatzekotan, ba herri bezala nola emango diogun erantzuna, eta hirugarren atala izango litzateke ba zerbait gertatzen baldin bada, erasoren bat gertatzen baldin bada, ba nola aurre egin momentuan, ba gauean normalean gertatzen diren erasoak dira, eta pixka bat ba ikuspuntu feminista batetik nola egingo diogun aurre, ez? Hau guztia pentsatzen dugu ba zergatik batez ere sinprobitzatzeko, ez? Improvisatzen denean normalean erantzun okerra ematen zaio. Uh-huh. Eta orduan ba horregatik hilabeteak ematen ditugu hau prestatzen. Aurten hori, bueno, eta guretzako oso garrantzitsua da sentsibilizazio kanpainaren zatia, horregatik dinamita feministare bai, ez? Ba pizkat indarra emateko ba plantzatzen ditugun bi lelo hoiei, ez, eta atzean daukaten mezuari.
Aurreko urteotan ere protokoloa prestatzen zenuten kolektibo desberdinen artean.
Bai, bai, hiru urte daramagu edo bueno, ez dakitzen bat bai, azkeneko urteetan bai egin izan dugu hori, bueno, badugu mai bat, erasoen aurkako maila deitzen duguna, eta hor zizurko eragile, bueno, kolektibo feministek eta txosnatzordeak eta jaibatzordeak parte hartzen dugu. Udalarekin elkarlanean, berdintasun teknikariarekin elkarlanean. Eta hortik ateratzen da, ba, jaietako sentsibilizazio kanpaina, baita hori, pues, protokoloa ere, gero protokolo hori aplikatzen da igual, bueno, tabernetan alde batetik, txoznetan bestetik, baina bai, azken urteotan zabaldu nahi izan dugu eta herri osoko ikuspegia eman eta herri osoan aplikagarria izan dadin.
Biztan da, sensibilizazio kanpainak egin behar direla, ez da, asko dagoelako oraindikan egiteko. Lehen gure albistegietan datu batzuk aipatzen genituen, esate baterako zenbat eraso izan diren, orain udagaraian, normalean gainera gehiago izaten dira, ez da, eta uztailean esate baterako egun bakoitzeko 7 salaketa izan dira hemen Nafarroan bataz beste. Eta gehienak oso emakume gazteei egin dako erasoak izan dira, adingabeak eta gero ba emakume gazte-gaztei, ja erdia baino gehiago salaketen hiru laur den ba holako erasoak izan dira. Ze irakurketa egiten duzu zuek oraindikan asko falta da, ezta, sensibilizatzeko gizarte osoa?
Bai, alde batetik hori, ez? Igual garrantzitsua da batez ere herri bezala prestatuak egotea gertatzen denean ba zer egiteko, ez? Ardura osoa erasotzailei jartzen diego ez, erasotzaileak dira momentu honetan ba, errudun diren bakarrak, baina egia da komunitate bezala baita ere ardura hartu behar dugula ez. Eta horregatik, bueno, guk izugarri lan egiten dugu, ba, honetan ez, ez gertatzeko alde batetik, guretzako oso kanpaina garrantzitsua da, aurre egiteko ere bai, ez momentuan gertatzen denean nola egin, baina egia da baita ere gure mezua, bueno, badugu gu gara jaia leloarekin, helarazi nahi dugun mezua baita ere bada, nolabait hemen gaudela, ez? Erasoi aurre egingo diegula, eta bueno, egia da ez batzuetan edabideek, gizarte matxistak, helarazi nahi dugula nolabaiteko beldurraren diskurtso hori, ez? Benga etxan geratu erasotua izango zarela, eta bai, erasoa gertatzen direla, baina bueno, gu baita ere eskubidea dugula jaia egiteko eta beldurri gabe ba, ateratzeko, ez?
Bai, leloarekin pixkat bai korragoak izan nahi genuen, hori normalean prebentzio kanpainak eta nahiko erasotzaileari begira egiten dira, eta aurten ba, bueno, nahi izan dugu fokoa gugan jartzea, eta hori aldarrikatzea gu jaia garela, eta bueno, gero kanpainako karteletan eta beste hainbat aldarrikapen agertuko dira, gu gara jarana, gu gara festa, gu gara, bueno, pues horrelakoak, transmititzeko batez ere gazteei, gazteongan zaltzen ari den beldurro horrekin bukatzeko eta haiei transmititzeko, ba hori, ba haiek ere jaia direla eta haiek ere eskubidea eta ba, eskubidea dutela hori, pues parranda egiteko haien herrian eta nahi duten tokietan.
Kolektiboetatik, kolektibo feministetatik bereziki zugarrizko lana egiten ari zarete azken urte luze hauetan, ez da? Zuek somatu duzu aldaketarik, nola ikusten duzu jendea, batez ere jende gaztea, zuek oso gazteak zarete, nola ikusten dituzu zuen adinkideak, bai mutilak, bai neskak gai honen inguruan?
Bueno, gu egia da, pixkat baita ere perspektiba positiva atetik egiteko, zizurren kriston indarra hartu du aurten mugimendu feministak eta oraintxe bertan talde feministan 30 gazte berri gaude militatzen, ez, edo bertan parte hartzen. Orduan, bueno, uste dut badagoela, ez, gazteren alde bat igual sentsibilizazio hau ez duena, baina egia da gazteak hemen gaudela eta uste dut ba pizkat zikatzen edo zirikatzen baldin baditugu eta saiatzen baldin bagara ba hau guztiei espazio bat ematen antolatzeko eta gauza guzti hauei erantzun bat emateko ba posible dela eta oso gai direla. Azkenean batzuetan ez esaten da ba gazteak jo ez dira mugitzen, baina bueno, ba egia da ba badutela zer erakutsi, badutela baita ere sentsibilizazio bat eta mugitzeko gogoa dutela eta dugula zen ere bai gazte kolektibaren barne sartzen naiz, ez? Baina guk zizurren adibidez ikusi dugu gogo pila bat, implikazio pila bat, formakuntza jasotzeko gogo pila bat eta bueno, ba egoera guzti honi, ez, erasoen kontuarekin ba buelta emateko grina, ez.
Berdintasunerako bide honetan jakin badakigu beharrezkoa dela gizonek privilegio batzuk galdu behar izatea. Hala da kontua, ez da? Nola hartzen dute mutil gazteek hori guztia zuen iritziz?
Ba, bueno, 2023an oraindik ere jarraitu behar izan gara
justifikatzen
eta defendatzen zergatik bazkarin ez mistoak egitearen beharra. Eta, bueno, hori niri pertsonalki harritu nau horrek. Baina, bueno, pues asko dago egiteke. Eta, bai, ba, egia da, feminismoa azken, bueno, esparruaren arabera igual, baina askotan emakumeongan utzi dute, eta, bueno, pues emakumeon kontua zuek dio zuena, eta bai, baina, bueno, haiek ere haien privilegioak eta begiratu behar dituzte, eta
kontziente izan,
bai,
privilegio horiek dituztela. Egun hauetan, bueno, oso kaso mediatikoa da Rubialesena, ezta?
Bueno.
Baina interesgarria ikusteko, ezta? Nola batzuk ez diren kontziente hainbat gauzen inguruan, ezta? Guk oso garbi ikusten duguna haientzat misterio moduko bat da, ez da? Zuek ala ikusten duzu,
Bai, bueno, a ber, eske egia da azkenean, bueno, niri Rubialesen, orain ezin gara harritu Rubialesen kasuaren gatik, ze berez horrelakoa da, oza, horrelakoa da gizartea, ez? Eta oraindik ere, ba, badugu gizarte heteropatriarkal honetan, ba, oso komunitate handi bat, ba, feminismoak izutu egiten dituena, azkenean privilegioei edo historikoki ez izan dituzten privilegioi uko egitea, zuke komentatzen zenuen bezala, ba ez da zerbait erraza, ez? Azkenean bada zure gizartean duzun ez espazio horri uko egin eta beste batzuei ba lekua uztea, ez? Edo bueno, azkenean ez da erraza. Orduan niri egia esan ez nau harritu, ez, Rubialesen kasuak, eta, bueno, baita ere, ba, ongi datorkigu konturatzeko oraindik asko falta dela, ez, gai honekin.
Horixe, zuek ari zarete hor, jotake lanean, sensibilizazio kontuetan, eta gero, bueno, erantzun sozial hori ere lantzen, ez da, eta zer egin momentuan, hain zuzen ere, festa giro horretan eraso bat gertatzen bada. Zizurren esate baterako, nola egonen da hori antolatua, festetarako?
Ba, bueno, zizurren, bueno, estaimat herritan bezala, txosnetan asko zentralizatzen da juerga eta bueno, gaua batez ere, eta aurrekuru urtean izan zen puntu morea ezarri genuen lehenengo urtea. Bertan, talde feministako hainbat kidek egiten genuen txanda, hori txaleko more batekin, puntu seguru bat ezarri genuen ere, hori zerbait gertatzekotan laguntza behar zuen pertsona bertara eramateko, eta bueno, nahiko modu positiboan baloratu genuen, bueno, buelta batzuk eman behar izan dizkiogu eta indartu, batez ere sarea indartu, baina bueno, aurten ere horrela funtzionatuko dugu, beste hainbat espaziotan protokoloa beste era batera aplikatuko da, baina bai puntu morea berez aurten bertan jarraituko du, eta hori gune seguruarekin eta zerbait gertatzekotan edo norbaitek zeo zer behar izatekotan arduradunei joalko du.
Festak noiz hasiko dira, zizurren?
Urrengo aste azkenean, irailak 13.
Hori da.
13, hori ere apuntatuko dugu noski. Baina hori baino lehenago, asteburu hau dago noski, eta larun batean izugarrizko egitaragoa prestatu duzue, konta iguzue nolako izanen da prestatu duzuen jaia.
Bale, ba, 8:00 hasiko da, eta bertan, ba, esan dugun bezala, egin nahi genuen aurkezpena, ez, protokolo matxisten aurkak, osea, eraso matxisten aurkako protokoloaren aurkezpena. Jarriko dugu, ba, prestatu dugun sentsibilizazio bideoa, apur dezagun gidoia, batez ere, ba, hori pixkate komunitateari baita ere ardura helarazteko, ez, edo esateko, ba, guztiok arduraduna garela, gauza hauek, ba, salatzeko eta erantzun, herri bezala erantzun bat emateko, ez. Bertan igoko dira, zizurko gazte desberdinak baita ere, ba, disiplina artistiko desberdinetan, ba, haien antzeslanak eta egitera, mugimendu feministak egingo du, ba, plazaratuko du jai hauetarako egin dugun irakurketa, eta, bueno, ba, hori izango da pixka bat, 8:00 egingo dugun ekitaldia. Eta ondoren, ba, pixkat ospatzeko, ez, badugu ere zer ospatu, esan dugun bezala hemen gaude, feminista geroz eta indartxo gara, eta erantzun soziala geroz eta potentuagoak dira, eta orduan, bueno, ba, etorriko da La Furia, rap taldea, eta DJ Muffin, guztiak emakumeak, holtza gainean baita ere aldarrikatzen dugulako, ez, espazio publikoaren maskulinizazioaren aurka, ba, diskurtso feminista baita ere beharrezkoak direlako, eta horregongo da, ba, dantzatzeko aukera, barra jarriko dugu, eta faltzeko aukera ere egonen da, orduan pixkat izango da gitara hau, ba, oso zabala, eta eta nahiko lan suposatu diguna baita, bai. Eta buru austeak.
Non eginen da, guztia?
Zizurnagusiko kulturetxeko plazan.
Aha, osongi.
Hor dagoen karpa batean, bai.
Karpa ja jarrita dago,
bai, karpa ja jarrita dago, bai.
Imaginatzen dut, ez? Hori da, hori dena beraz, heldu den larun bat honetan dinamita feminista gugara jaia, Zizurnagusian, eta bertako talde feministak eta beste hainbat kolektibok antolatutako protokolo honen aurkezpenaren barruan. Ba, hoxe, oso interesgarria prestatu duzuena, eta aitzue, oso ongi pasa, eta ongi joan dadila dinamita feminista saio hau heldu den larun bat honetan, eta ia, aurten erasorik ez dagoen Zizurko festetan, ea titular hori esaterik ote dugu. Aurten Zizur nagusiko festetan, jai eta parranda, erasorik ez. Hori amets bat litzateke ez.
Bueno, bai.
Elburua.
Hori da,
elburua. Oso ongi ba, Ana Gurpegi eta Marta Molinero. Benetan eskerrik asko bioi. Eta ongi segi. Tendré que preparar bien la salida. Soy la rama que los vientos no pudieron arrancar. Me inspiro con el rumor salvaje, el oleaje sin control del mar bravío. Peleo con más o menos éxito por todo lo que creo. Sin piedad, como las perras más pequeñas atacando a los fantasmas, no controlan su tamaño. Al darme cuenta me río, soy presa de la norma como todas. La conciencia es el primer permiso penitenciario. Desde cría soñé con otra vida. Canciones de caramelo como un bucle en mi cabeza, mientras en mi sangre se gestaba la venganza. Yo conmigo te buscan tus tripas, yo conmigo no beso cobronas, yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo tú contigo curro pero tiene menos vainas. Yo conmigo te buscan tus tripas, yo conmigo no beso coronas, yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo tú contigo curro pero tiene menos vainas. Me revelo porque quiero seguir viva, me parezco a las que luchan, me declaro solo mía y desde el día en que mi madre me parió tengo la furia en la mirada. Me he despertado con el buche lleno de ira. No controlo bien la rabia, vivo en el club de la lucha. No hay cartuchos, hay buzos pa' que ni el sol te toque. Yo paso por la vida desnuda y a bocajarro. Y me las como, no problema, así soy. Los días buenos vivo, los malos escribo, así que este diario casi que invita al suicidio. La bruja me alienta, furia tranquila que estás muy cerca. Este mundo crea enfermas o sumisas al sistema, cara perra. Me muevo como puedo por las sendas más siniestras que se hallan en mi cabeza. Y si hay censura, haré mil malabares pa' cagarme en vuestra boca. ¿Has visto tu Hell's One Cup? Asco y venganza, marchita las rosas cortadas. Mira nuestra actitud, somos matojos, matorrales, arregadas y voraces. No hay jarrón que nos ampare, soy la misma quemada en una hoguera. Desahuciada, mala madre, puta mendiga camella. El viento peina mis venas, penas en orden y sangre. No arderán nuestras ideas, mal que os pese. Suelto lastres, tú eres pose, yo paso y piso. Si osas tocarnos avisao, largo mi traje, mi vida tacones. Penas, fieras, masacres, banderas moradas, katana y amigas. Yo conmigo te buscan tus tripas, yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo tú contigo curro pero tiene menos vainas. Yo conmigo tú buscas tus tripas, yo conmigo no beso coronas. Yo conmigo manejo mis hilos, yo conmigo tú contigo curro pero tiene menos vainas. Venga, ahora vuelve a las cavernas, ja, soy la chula invernalia.